ትምህርቲ ቋንቋ ግእዝ ኣብ ትግራይ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ጀሚሩ ከም ዝወሃብ ቢሮ ትምህርትን ኣካዳሚ ቋንቋታትን ትኽልል ኣፍሊጡ። ዋና ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብሻሓ ዝቁፀሩ ጥንታውያን መፅሓፍቲ ግእዝ ኣንቢቡ ባህሉን መንነቱን ብግቡእ ዝፈልጥ ወለዶ ንክህሉ ኣገዳስነት ትምህርቲ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም። ኣብዚ ዓመተ 2013 ኣብ ትግራይ ክወሃቡ ምስ ዝፀንሑ ቋንቋታት ትግርኛ ኩናምኛን ሳውን ደሪጉ ናብ ብኣዲ ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ክፅምበር ቢሮ ትምህርቲ ይሰርሓሉ ከም ዘለዎ ንረዲኦም። እቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክወሃብ ምሽብሸባ ዝግበረሉ ዘሎ ትምህርቲ ቋንቋ ግእዝ ባይቶ ትግራይ ኣቐዲሙ ኣብ ትምህርቲ ክውዕል ብዘፅደቕ ኣዋጅ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ልዕሊ 2,000 ኣብያተ ትምህርቲ ንዝምሃሩ ተምሃሮ ዝውዕል መምሃሪ መፅሓፍ ይዳሎ ከም ዘሎ፣ መምሃራን እውን ይምልመሉ ከም ዘለዉ እውን ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ባህታ ወልደ ሚካኤል ተዛሪቦም ኣለዉ። ሕብረት ኣውሮፓ ልውውጥ ንግዲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምድንፋዕ ዝሕግዝ መገዲ ንምህናፅ ንኤርትራ ክህቦ ዝመደቡ ሓገዝ 50 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝሰረዞ ተሓቢሩ። ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረት ከፊትዎ ዝነበረ ክሲ ከም ዘለዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ሕብረት ኣውሮፓ ንኤርትራ ክህቡ ሓሲብዎ ዝነበረ ገንዘብ ኣካልቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ዓ ም ኣብ መንጎኦን ዝነበረ ቅርሑን ተኣልየን ናብ ሰላም ብምእታውን ኣብ ኤርትራ ንመስርሕ ፅርግያ ክህቦ ዝተመፃብዖ ሓገዝ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። እንተኾነ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራውያን እቲ ክህነፅ ዝተባሃለ ፅርግያ በቶም ኣብ ገደብ ኣልዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፀምዱ መንእሰያት ግዱድ ይስራሕ ስለ ዘሎ እቲ ሓገዝ ንመንግስቲ ኤርትራ ከይውሃብ ነቲ ሕብረት ከም ዝከሰስዎ ተሓቢሩ። ሕብረት ኣውሮፓ ብወገኑ ድሕሪ ጽዑቕ ነቐፌታ ካብ ብሕጂ ጽርግያ የለን ብዝብል መርገጺ ነቲ ሓገዝ ከም ዝሰረዞ ጠበቓ ናይቲ ትካል ተሓላቂ መሰላት ንኤርትራውያን ከነዲ ቫን ዲር ላን ተዛሪቦም ኣለዉ። ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ሓገዝ ክስረዝ ድሕሪ ምግባሩ ንሱ እውን እቲ ከፊትዎ ዝጸንሐ ክሲ ከም ዝሰረዘ ትካል ተሓላቂ መሰላት ንኤርትራውያን ሓቢሩኣሎ። እቲ ሕብረት ኣቐዲሙ ንጥርዓኖም ዕሽሽ ኢሉ ዝሃቦ 60 ሚልዮን ዩሮ ንግዲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘደንፍዕ ጽርግያ ኣብ ክንዲ ዝስርሓሉ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ብኣየር ጥራሕ ተወሲኑ ክተርፍ ምኽኣሉ ነቲ ሕብረት ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸሶ ተገዲዱ ከም ዝነበረ እውን እቲ ትካል ይገልጽ። ብወገን ሕብረት ኣውሮፓ ግን ብዛዕባ እዚ ዝተዋህበ መግለጺ የለን። ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ካልኣይ መረፃ ከም ዝካየድ ኣፍሊጡ። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ድሕሪ 5 ዓመታት ከም ዝኸውን ተዛሪቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባት ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ብመንግስቲ ትግራይ ተሓቲቶም ገለ ግን ነቲ ሕቶ ነጺጎም ኣለዉ። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ሎማዓንቲ መንግስቲ ከም ዝምስረተሉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቶ ታገሰ ጫፎ ግን ኣብ ትግራይ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሎም ዘበን ዝካየድ መረፃ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ከም ዝካየድ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ማሕበራዊ ውዕሊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ኣፈ ጉባኤ ኩሉ ኣካል ነቲ ሕገ መንግስትን ንሱ ንዘቆሞም ትካላትን ዝውስንዎም ውሳኔታት ከኽብር ግቡኡ እዩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ ዘቆሞም ትካላት ሓደ ባይቶ ፌደሬሽን ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ኣፈ ጉባኤ ኣብ ትግራይ ዝተካየደ መረፃ ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ትግራይ እውን ክካየድ እዩ ኢሎም። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግን ኣብ ትግራይ ዝካየድ መረፃ ድሕሪ 5 ዓመታት ከም ዝኸውን ብምግላጽ ንመብርሂ ነቶም ኣፈ ጉባኤ ነጺጎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት መረፃ ከካይድ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝገልጽ። እንተኾነ ኣቐዲሙ ንፍሉጣት ሰባትን ፖለቲከኛታትን ኣሲሩ ምስ ህወሓት እውን ሓመድን ዓይንን ኮይኑ ናብ መረፃ ምእታው ቀጻላይ ህላወት ሃገር ናብ ሕቶ ዘውድቕ ስለ ዝኸውን ኣቐዲሙ ሃገራዊ ምርድዳእ ክኽፈት ዝጠልቦ ኣካላት እናበዝሑ ይርከቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ትግራይ ንሓዱሽ መንግስቲ ዝመርሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሎማዓንቲ ክጣየሽ እዩ። ተቃወምቲ ፖለቲካ ትግራይ ኣብቲ ባይቶ ብዘይ ድምፂ ክሳተፉ ተሓቲቶም እኳ እንተነበሩ ብዘይካ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ዝተቐበሎ የለን። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነቲ ሕቶ ብደብዳቤ ብዝሃቦ መልሲ ብዘይ ድምፂ ንምስታፍ ዝወፅእ ኣዋጅ ንምዕባለ ዴሞክራሲ ትግራይ ብኣሉታ ከም ዝጸሎ ሓቢሩ ከም ዘይሳተፍ ገሊጽ እንከሎ ባይቶናን ውድብ ናጽነት ትግራይን ግን ዘውፅእዎ ወግዓዊ ደብዳቤ የለን።